Азатлык радиосу сөйли. Бүген 25 сентябрь, пенжешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. АКШ белән Россия нинди мәсьәләдә килешә алмый? Ике илнең тышкы эшләр министрлары очрашуы нәтиҗәләре. Татарстанда президентның кайтуына көннәр саныйлар. Татар башкортларының хокукларын халыкара дәрәҗәдә яклаган күренекле милләттәшебез, Азатлык радиосына нигез салучы кешеләрнең берсе Гариф Солтанга 85 яшь тулды. Бу шәхес турында аны белгән, аның белән бергә эшләгән милләттәшләребез истәлекләрен ишетербез. Шушы һәм башка темалар бүген Азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Барак Обама белән Джон Маккейн, президент Джордж Буш белән илдәге финанс кризис турында гадәттән тыш сөйләшүдә катнашачак. Обама Маккейннең телевизион дебатларны кичектерү тәкъдимен кире какты. Шәймиев Казанда Европа тапшырулар берлегенең еллык финанс җыенына мөрәҗәгать җибәрде. Чехияның күзләүгә каршы хезмәте Чехиядә Россия агентлары актив эш алып бара дип белдерә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Вашингтон. АКШ президентлыгына демократлар намзаты Барак Обама белән республиканнар намзаты Джон Маккейн президент Джордж Буш белән илдәге финанс кризис турында гадәттән тыш сөйләшүдә катнашачак. Финанс системасын коткаруга 700 миллиард доллар бүлү планы турындагы ул сөйләшүдә Конгресс җитәкчелеге дә катнаша. Чәршәмбе көнне Буш Кушма штатлар зур финанс кризисына тарыды, әгәр дә Конгресс ашыгыч чара күрмәсә, икътисади каза башланырга мөмкин дип кисәтте. Һәм Конгресс бу планны хупларга чакырды. Буш әйтүенчә, әгәр Конгресс аны ашыгыч рәвештә хупламаса, АКШта финанс паникасы башланырга, миллионнарча кеше эшләрен югалтырга мөмкин. Бу план базар бәяләре яхшырганчыга кадәр хөкүмәтнең банклар бурычын үз өстенә алуын күздә тота. Әмма Конгресста аңа каршы чыгучылар мондый план салым түләүчеләр хисабына банкларның начар эшчәнлеген бүләкләү булачак ди. Джон Маккейн финанс кризисыннан чыгу өчен Конгресс әгъзаларына ярдәм итәргә дип сайлау алды көрәшен туктатып торуын белдерде. Әмма Маккейннең көндәше демократ намзәт Барак Обама Маккейннең бу җомгага билгеләнгән беренче телевизион дебатларны кичектерү тәкъдимен кире какты. Обама ноябрьдә үтәчәк президент сайлау якынлашканда американнарга Маккейн Обама дебатларын күрү бик тә кирәк диде. АКШның президентлык дебатлары комиссиясе Маккейннең кичектерү тәкъдименә карамастан бу дебатларны алдан билгеләгәнчә җомга көнне үткәрергә җыенуын белдерде. Берлин. Германия финанс министры Пир Штайнбрук хәзерге банк кризисы сәбәпле Кушма штатлар дөньяның супердәүләте статусын югалта дип белдерде. Министр парламентта чыгыш ясап, бу кризисны зилзилә дип атады һәм Кушма штатлар кырысырак базар кагыйдәләрен кабул итәргә тиеш булачак диде. Ул бу кризис өчен Кушма штатлар турыдан-туры гаепле диде һәм Германия банк системасы өчен АКШның коткару планын кабатлау зарурлыгы юк, бу акыллы адым булмаячак диде. Казан. Казанда бүген Европа тапшырулар берлегенең еллык финанс җыены ачылды. 30лап илдән телевидение һәм радио ширкәтләр вәкилләре катнашучы бу җыенга Төркиядә 3нче атна ял итүче Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев үз мөрәҗәгатен җибәрде. Аның мөрәҗәгатендә электрон киң күләм мәгълүмат чаралары күп яклы социаль икътисади үзгәрешләр процессының уңай тәрәккыятенә, илләр һәм халыклар интеграциясенә, мәдәни төрлелекне саклау һәм үстерүгә ярдәм итәргә тиеш диелә. Җыенда Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов республика киң күләм мәгълүмат чараларының хәле турында сөйләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Прага. Чехияның күзләүгә каршы хезмәте Чехиядәге Россия агентлары җәмәгатьчелекнең илдә АКШ ракетадан саклану корылмасы урнаштыруга каршылыгын арттырырга тырыша дип белдерде. Бу хезмәтнең еллык хисабында Россия агентлары былтыр Чехиядә АКШ радарларын урнаштыру мәсьәләсе турында хөкүмәттән тыш оешмалар, сәясәтчеләр һәм киң күләм мәгълүмат чаралары белән элемтәгә кергән диелә. Мәскәү АҚШның ракетадан саклану курылмасы Русиягә куркыныч тудырады. Чехия хөкүмәте радарларны урнаштыру турында килешүне бу җәйдә имзалады. Хәзер аның ил парламентында раслануы зарур. Мәскәү. Мәскәү Русия коралларын сатып алу өчен Венесуэлага бурычка 1 миллиард доллар бирүен белдерә. Тиздән Русиягә Венесуэла президенты Уго Чавес килеп, президент Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин белән очрашачак. Ул очрашуларда сүз энергия өлкәсендә һәм хәрби өлкәдә хезмәттәшлек турында барачак. Узган берничә елда Венесуэла Русиядән 4 миллиард долларлык кораллар алу турында килешүләр имзалады. Дүшәмбе көнне Русия хәрби караплары Венесуэлага хәрби күнегүләргә китте. Астана. Казахстан ширкәтләре Грузиягә инвестиция планнарыннан баш тарта. Казтрансгаз Грузияның Тбилгаз газ тәэминаты ширкәтенең 2006 елда сатып алынган хисәләреннән котылырга теләвен белдерде. Казмунайгаз ширкәте дә Грузияның Батум шәһәрендә нефть эшкәртү корылмасы төзү планыннан чигенде. Казмунайгаз бу карар Русия белән Грузия арасындагы низахка бәйле түгел дип ышандыра. Сухум. Грузиядан айрылырга теләүче Абхазия рәсмиләре республика башкаласында көчле шартлау булды, әмма корбаннар юк дип белдерә. Рәсмиләр әйтүенчә, шартлаткычлы машина Сухумда Ичке эшләр министрлыгы һәм иминлек хезмәте биналары янында калдырылган булган һәм бүген иртән шартлаган. Җирле иминлек хезмәте башлыгы Юрий Ашуба Интерфакс агентлыгына бу һөҗүм артында Грузия яшерен хезмәтләре тора диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Алга таба Азатлыкта. Лавров һәм Райс очрашуы нәтиҗәләре, Русия белән АҚШның үзара мөнәсәбәтләре киләчәктә нинди булачак? Казандагы халык үз хокукларын каршылык чарасына чыгып якларга мәҗбүр. Гариф Султанга 85 яшь. Аның турында аның белән бергә эшләгән, аны белгән милләттәшләребез истәлекләре белән бүлешер. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров БМО Генераль Ассамблеясының 63-нче сессиясе кысаларында Нью-Йоркта Кушма Штатлар дәүләт секретары Кондолиза Райс белән очрашты. Сөйләшүләр бер карашка мөлаем булса да, каршылыклар шактый булганы да әйтелә. Аеруча Кавказ мәсьәләсендә. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасовны тыңлагыз.
Август айындагы Көньяк Осетия низагыннан соң Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән Кушма Штатлар дәүләт секретары Кондолиза Райс беренче тапкыр күзгә-күз очрашып сөйләште. Моңа кадәр алар Грузиядагы хәрби чаралардан соң бары 3 тапкыр телефоннан гына аралашкан иде. Ике яклы сөйләшү ябык ишекләр артында узды. Мәгълүматларга караганда, очрашу барышында Райс Русияның Грузиягә барып керүен һәм Көньяк Осетия белән Абхазия бәйсезлеген тануын зур хата дип атап, Вашингтон тарафыннан тәнкыйтьләнүен әйткән. Шулай ук Кушма Штатлар дәүләт секретары Русия соңгы гамәлләр өчен күп кенә халыкара дәрәҗәдәге ярдәмгә өмет итә алмаячак һәм шуның белән үзенә зур авырлыклар тудырды дигән. Лавров үзе Райс белән сөйләшү бик мөлаем узды дип белдерсә дә, масса күләм мәгълүмат чаралары ике дипломат арасында шактый каршылыклар булганын билгели. Әлбәттә, кычкырулар, өстәл сугулар булмады, чөнки икесе дә үз эшенең остасы, әмма фикер каршылыклары аерым ачык сизелде, диде очрашуда катнашкан Европа эшләре буенча дәүләт секретарының ярдәмчесе Дэниел Фрид. Райс белән сөйләшүдән соң Лавров халыкара мөнәсәбәтләр берлегенең аналитик үзәгендә американ сәясәт белгечләре белән очрашты һәм Грузия низагындагы каршылыклар туу сәбәплегенә Мәскәү белән Вашингтон хезмәттәшлеге эзләргә тиеш түгел дип белдерде. Бүгенге көндә мөһим мәсьәләләрне хәл иткәндә эмоцияларга, хисләргә таянып эш итү өчен кулай вакыт дип санамыйбыз. Инде әйтүемчә, без Грузиядә халыкара хукук тәртипләренә нигезләнеп гамәл кылдык. Русия тынычлык хәрбиләренә грузин хезмәттәшләре тарафыннан һөҗүм ясалды. Берләшкән тынычлык көчләре урнашкан җирдә.
Who had been attacked by the Georgian comrades because there was a joint peacekeeping force.
Lavrovdan fikir qarşılıqları Quşma Ştatlar bilən Rusiya münasibətlərin kiri solqın suğuşlarına qaytarmasmı deyib soradılar. Rusiya Tışqı İşlər Ministri bizning üçün kişilərinin eminliyi mühim dedi. Biz Gruziyanın bu işlərini tüzüb tura almadıq. Həm əgər bu kişilərini yoxlaq turundakı cavablılıqlar bu arıq əməldə deyil, əsüzdəginə bulub qalayken, Birləşmiş Millətlər İşması həm başqa yerlərdə qızğanış debatları şinginə qullanılayken, biz bunu dürüst deyib sanamayız. Тышкы эшләр министры Лавровтан шулай ук Русия күрше илләргә көнбатыш тарафлы җитәкчеләрне куюга китергән Тесла инкыйлабтан курыкмыймы дип кызыксынгач, ул Русия җирлегендә инде тарихи инкыйлаб булды һәм ул бик аяныч тәмамланды диде. Без бу әйбер безгә яны дип санамыйбыз. Безнеңчә демократияны алга сүрү өчен инкыйлабны маяк итү дөрес түгел. Билгеле булганча 1917 елны без моны инде кулланып карадык һәм нәрсә килеп чыкты соң. Сезнең белүегезчә бу кызыл инкыйлаб иде.
Came out of it, and that revolution was red revolution, as you know. No, another color.
Дидер Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров. Грузиядан бүленгән Көньяк Осетия белән Абхазиядагы халыкның күпчелегендә Русия паспорты булуын искә алып, Лавров хокуклары бозылган, дискриминацияләнгән Русия ватандашларын төрле рәвештә яклау Русиянең тышкы сәясәт принциплары булуын искәртте.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Муниципаль оешмалар, җирле үзидарәләр оештырылганда, сайлаулар үткәндә, халык үз авылында, үз шәһәрендә үзе теләгәнчә яшәр, үзе карар кабул итәр дигән сүзләр әйтелде. Инде менә хәзер бу канун эшлиме? Халык фикере белән хисаплашмы, аларның иминлеген бар дип тә белмәү Татарстанда гадәти хәлгә әйләнгән ди безнең хәбәрчеләр. Үз хокукларын яклап, гади халык хөкүмәт бинасы каршына чыгырга мәҗбүр. 25 сентябрь көнне Казанның бүгенге көндә бер бистәсе булган Малый Клыки авылы кешеләре шәһәр үзәгенә килеп пикет үткәрмәсә, авыл уртасыннан йортларга тирәп үк зур басымлы газ үткәргеч торба салу дәвам иткән булыр иде. Наилаланны тыңлыйк.
Казан янындагы Малый Клыки авылы кешеләре урамнан югары басымлы газ үткәргеч салуга каршы. Бу авыл кешеләренең 25 сентябрь көнне Татарстан хөкүмәте каршында пикетка килүләре турында хәбәр Казан шәһәренең Совет район хакимиятенә барып йөрешкән күрәсең. Торак идарәсе башлыгы урынбасары Фирдус Гарафетдинов кулонстрой эшләре туктатылды дип белдерде.
Анда кулонстрой хәзер ул эшләр туктатылды. Ул проектның башка решениесе турында уйлыйлар.
Диде Фирдус Гарафетдинов. Әгәр күндәм гади халык баш күтәрмәгән булса, авыл аша куркыныч янаган үткәргечне салада башлаган булырлар иде. Гөлфия Сәйитова бу эш тормышка ашкан булса, авылларында шартлау булып, зур каза килергә мөмкин дип хәвефләнә. Татарстан хөкүмәте бинасы каршына чыккан 30лап кеше арасында ул да бар иде. Чөнки авыл кешеләре ризалыгын алмыйча гына монда югары басымлы газ үткәргеч торба салырга җыенганнар. Авыл кырыеннан булса бер хәл, әнәк авыл уртасыннан урамнан икән.
Безнең авыл артында Солнечная долина дигән яңа поселок сала башлады кулонстрой. Безнең авылның барлыгын белделәр. Безнең авыл уртасыннан газ высокого давления үткәрергә уйладылар. Ә без авыл халкы, бу авыл урамы биктар, шуңа күрә авыл халкы каршы чыгабыз. Моннан газ үткәрмәскә булдык.
Ди Гөлфия Сәйетова. Алар бу куркыныч хәл турында авыл башына зур диаметрлы торбалар китереп куйгач кына белгән. Беренче эш итеп Казанның Совет районы хакимиятенә борчылып хат язганнар. Әмма бүгенгә кадәр түрә кара арасыннан беркем дә авылда күренмәгән. Кулонстрой вәкилләре бу хаттан соң авылга килгән килүен, әмма халык белән очрашып, бу газ үткәргеч салына калса, нинди куркынычы бар икәнлеге турында сөйләшеп алуны кирәк санамаган алар.
Безнең авыл уртасында күл бар. Безнең авыл борынгы заманда авыл башында булган елга бик тирән. Авыл халкы борын-борын заманнан ул елганы күмеп, ул урында хәзер йортлар салганнар. И яз көне, кыз көне ел саен шул авырак җимерлеп төшә, аска бата-бата-бата. Ел саен без аңа таш тутырабыз и шул турыда бу биек басымлы газ шартлауы бар. Труба сыгылып, яскыны шартлауы бар. Ә сез аны үзегез беләсез, аның ул шартлауның күпме кешегә ие булганын. Без шуңа күрә газ үткәрүгә каршы.
Малый Клыки ауылында да жерле үзидәре бар барын, әмма аның башлыгы Илгизәр Әхмәтшин бу мәсьәләдә авылдашлары ягына басмаган.
Миннән бер нәрсә дә тормый дип әйтә ул. Кул куярга ул ниндидер сәбәпләр аркасында мәҗбүр булган. Ул хәтта безнең белән сөйләшеп, безнең фикердән соң гына кул куярга тиеш иде. Но ул безнең белән сөйләшмәде, бер тапкыр да безнең аның белән очрашкан булмады.
Турба салына калса, ул ике урам аша узачак. Анда 60-лап йорт бар. Мондагы һәр өй анда яшәүчеләр кеше белән күтәрелгән. Алай гына да түгел, яшәеш элтәрендә алар үз акчаларына булдырган.
Суны да үз счетыбыздан үткәрдек, газны да үз хисабыздан акча җыйдык, юлга да акчаны үзе без җыябыз. Совет районы эшмәкәрләре дә, элеккеге бик таушмәкәрләр дә безгә бер нәрсә белән дә ярдәм иткәннәре булмады.
Ди Гөлфия Сәйетова. Билгеле булганча, кичкенә Клыки авылы элегрәк Биектау районына караган булган. Бүгенге көндә исә ул Казанның Совет районы хакимияте карамагында. Яшәрәкләр пикетта һәм эштәгеләр идә булмаган чакта торба салу өчен җирне казый башламасыннар дип карт коры каравылда тора икән.
Тузлап кеше бар инде, әбиләр, кеше кем утыра балалар белән иде. Алар утыралар бер якта, бер урамда, икенче урамда кешеләрне, менә техникларны җибәрмиләр. Шунда утырып, көне буе иртәдән торып, кичкә кадәр пока кеше киткәнче. Менә шулай утырабыз. Без бик менә даже җирәккә бик нитә, что безне кеше ясанамыйлар. Шул самый главный менә безгә обидно. Йөрәк авырта, җылыслары килә.
Ди кичкенә Клыки авылына килен булып килгәненә 25 елын тутырган Светлана Булыгина.
Наил Алан Казанда үткән каршылык чарасы турында сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Татар башкорт редакциясе Умән Азатлык радиосы инде 50 елдан артык татар башкортлар турында мәгълүмат бирә. Азатлык радиосына нигез салган кешеләрнең берсе Гариф Солтанга бүген 85 яшь тулды. Ул эшләгән елларда Азатлык радиосы тапшырулары менә булайрак башланадыр, менә шулайрак сөйлидер.
Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Безнең көндәлек программа Татарстан һәм Башкортстан өчен Казан вакыты белән кичке сәгать 6-дан 8-гә кадәр 19 метрдагы кыска дулкында тапшырыла.
Инде әйткәнебезчә, күренекле милләттәшебез Азатлык радиосының оештыручыларының берсе, күп еллар аның мөдире булган Гариф Солтанга 25 сентябрь көнне 85 яш тулды. Бар гомерен татар һәм башкорт халыкларының азатлыгы өчен көрәшкә багышланган Гариф абыйга Совет чорында халык дошманы дигән ярлык тагылды. Башкортстанның Мәләүез районы Җиргән авылында туган Уфа педагогик институтының беренче курсында гына укыган 19 яшьлек егет 1942 елда сугышка китә. Әсирлеккә төшә. Идел-Урал легионы белән бәйләнештә була. Гайнан Кырмаш Муса Җәлил белән таныш була. Сугыш беткәннән соң ул Германиядә кала. 1953 елда Азатлык радиосын оештыручыларның берсе була һәм 1989 елга кадәр анда эшли. Сугыш беткәннән соң ул Германиядә кала. 53 елда радиобызны оештыра. Бүген сезнең игътибарга Гариф Солтан абыйны белгән, аның белән бергә эшләгән кешеләрнең хатирәләрен тәкъдим итәбез. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы язучы Фәүзия Бәйрәмова.
Гариф абый Солтан белән мин иң беренче тапкыр 1990 елның май аенда Минскан шәһәрендә таныштым. Без ул вакытта татар иҗтимагый үзәгеннән Марат абый Мөлүков һәм Казан дәүләт университетының Риф Хайретдинов төрекләр чакыруы буенча Европа мөселманнары корылтайына килгән идек. Һәм инде әлбәттә ул вакытта Азатлык татар башкорт радиостанциясының үзәге Мюнхендә иде. Без инде Мюнхен шәһәрендә дә булдык махсус чакыру буенча. Һәм Азатлыкның офисында чыгыш ясадык. Шушында Гариф абый да булган. Ул безнең чыгышны бик яраткан һәм өенә чакырды. Менә шу өенә чакыргач, ул вакытта әле хатыны Мәдинә ханым да исән иде. Ул безгә беренче мәгълүматларны бирде инде. Идел-Урал турында без сораштык, әлбәттә. Ул вакытта әле күбәйбеләр билгесез иде безгә. Мен ул китапларын күрсәтте, журналларын күрсәтте, Идел Урал легионы чыгарган һәм әйтте, шушында нәрсә теләсәгә шушыны шуны алдыгыз. Нинди китап кирәкме сезгә? Нинди журналлар кирәкме? Без югалып калдык хәтта аның бу тәкъдименнән. Мин кайткач та Гариф абый турында мәкаләләр язып чыгардым Казан матбугатында 90-нчы еллар башында ук. Һәм беренче тапкыр Гариф абыйның йөзен аклау бәлки шушы сәфәрдән соң булгандыр. Чөнки аңа кадәр Гариф абый Солтан турында дөрес булмаган мәгълүмәт таралып килде. Имеш Муса Җәлилләрнең утыруында аның да гаебе бар дип язып чыктылар безнең кайбер язучылар, журналистлар. Чөнки чынлыкта Гариф абыйның әйтүе буенча әле ул вакытта ул 19-20 яшьлек егет булган, үзе дә әсирлеккә эләккәндә дә, Муса Җәлилләр белән танышканда да, аның бары тик шу алман телен яхшы белүе генә аңа әзме күпме ташламалар булган, уңайлыклар китереп чыгарган башкалар белән чагыштырган вакытта бераз җиңеллек китергән дип әйтәсем килә. Ә инде Муса Җәлилләр мәсьәләсенә килгәндә, беренче барганда да, аннан икенче тапкыр барганда да, Гариф абый бик ачык әйтте үзенең позициясен бу мәсьәләдә. Алар үзләренең башсызлыклары аркасында эләктеләр диде. Мин инде икенче барганда моны бигрәк тә ачыкладым. Инде мин сораштым инде шушы сугыш беткәннән соң Кызыл гаскәр совет гаскәрләре килеп басып алганнан соң безнең дисә сайлау мөмкинлеге бар иде ди. Советлар ягына чыгаргамы яки союзниклар ягына чыгаргамы, ягъни американнар, англичаннар ягына чыгаргамы ди. Кайбер кешеләр ди, милләтемә хезмәт итәм, илемә кайтам дип әйтеп, советлар ягына чыктылар ди. Шушы Урал легионнан татарлар ди. Алар хәтта Польшага да кайтып җитмәгәннәр, аларны поездларда атып үтереп, поезддан ташлап ыргытып барганнар ди. Менә шул ничектә могҗиза белән исән калганнары сөйләгәннәр инде соңыннан. Ул үзе американнарга бирелгән. Шушы американнарга бирелгән ник аның тормышын саклап калган. Германияда югары белем мин алуын дәвам итеп алып бетергән бик билгеле хукук яклаучы дип әйтер идем. Русча итеп әйткәндә права защитник. Һәм ул елларда ул безнең бердән бер хукук яклаучы булгандыр Гариф абый. Әле бәлки хәзер дә бердән бердер. Гариф абый Солтан бердән бер татарның хукук яклаучысы булып кала бирә бүгенге көндә. Чөнки шулай дип әйтергә моның нигезе бар. Ул шушы бөтен дөнья буенча татарларның хукукларын яклап йөргән. Багдадта дисеңме, Каирда дисеңме, башка илләрдә, Америкада, Германияда дисеңме, ул докладлар белән чыгып ясаган татарларны яклап, башкортларны яклап, СССРны гаепләп, хәтта СССР иле нота протесты игълан итәргә мәҗбүр булган Гариф абыйның 1962 елны Багдадта ясаган чыгышыннан соң. Мин алай эшләдем, мин болай эшләдем дип бирмәгән менә без якаланың бөтен чыгышларын җыеп айрым китап итеп бастырырга. Ул безнең бердән-бер диссидентыбыз һәм бердән-бер хукук яклаучыбыз һәм шулай булып кала да. Аны туган көннәре белән чын күңелдән котлыйбыз Гариф абыйны. Гомере озын булсын, милләтнең кадерен күрсен һәм без иншаллах, татар милләтчеләре, татар зыялылары аның исемен алга таба чиратырга ирек бирмәбез, киресенчә күтәрәбез дип уйлыйм.
Бу Фәүзия Бәйрәмова хатирәләре иде. Гариф Солтанның элекке хезмәттәше Азатлык радиосының Истанбулда хәбәрчесе Әхтәм Ибраһим сөйли.
Әгәр дә бер көн татар башкорт халык көрәшчеләре энциклопедиясы төзелсә, һич шиксез Гариф Солтанның да исеме монда керергә тиеш булачак. Аларга 85 яш тулу уңаеннан 1-2 ел язмасам үземне гаепле дип хис итәр идем. Бу датаны хатırlатучыларга зур рәхмәт. Милләтләр үз шәхесләрен олылыган дәрәҗәдә үсәләр дип ышанам. Бөек Ватан сугышы, чит илдә исә икенче дөнья сугышы дип аталган бик катмарлы чорда, Совет армиясы сафларында көрәшкәндә, Германияга харби әсирлеккә төшкән 100 меңләгән арасында татар башкортлар да бар иде. Сугыш беткәндән соң шулардан бер учкынасы көнбатышта котылып калдылар. Менә буларның арасыннан чыкканлар Азаттык радиосы татар башкорт редакциясының нигезен тәшкил иттеләр. 1953 елда радио тапшулары эфирга чыкканда Гариф әфәнде яшь бер журналист буларак биредә эшли башлады. Сугыш вакытында үз әйтүенә күрә бер мөддәт алган Солтан, алманнар җиңелгәндән соң бер юлын табып АКШка бара. Шунда журнализм буенча белем ала. Мин аны 70-нче елда Мюнхенгә бер ай көнегедән үтү өчен булганда, һәм аннан соң 1972-84-нче еллар арасында таныган идем. Кара чәчле, түгәрәк битле, кысыкча күзле, урта буйлы, матур бер кеше иде. Төрле үзенчәлекләре арасында тырышлыгы диккатне җәлеп итә иде. Үзе язган скриптларны, ягъни макаләләрне онлап мәртәбә укый, төзәтә, алмаштыра, шул дәрәҗәдә ки студиога соңгы минутта гына өлгерә иде. Табигый аның бу ифрат бертекләүченлегеннән башкалар да үзләренә төшкән өлешләрен алалар иде. Чөнки ул үз макаләсен язу белән бер рәттән редакциядагы башкалар язган скриптларны да карап, төзәтеп узайды. Кайчакларда безнең язганларга кызыл калем белән ясаган төзәтмәләр сәбәпле яңадан төзәтеп язу макаләнең үзен әзерләү хәтле вакыт ала иде. Бу инде үзен журналист дип исәпләгән барчабызның да ачуын китерми иде дисәк ялган булмас. Султан минем устазым булды. Әгәр дә бүген чит илдә татарча яза алам икән, мин аңарга борчлы. Менә Султан әфенде редакциядәге байтак кешегә остаз булды. Татар башкортларының проблемаларын күрсәтте. Бигрәк тә милли мәсьәләләрдә нәрсәгә диккат итәргә, вакытына информациядән нинди анализлар ясарга мөмкин булуын өйрәтте. Аның төрле үзенчәлекләре арасында татар башкорт халкын аермау да аеруча диккәткә лаек.
Бу Әхтәм Ибраһим булды. Хәзер сезнең игътибарга Гариф абыйның үзе сөйләвендә Азатлык радиосын оештыру эшләре турында архивта сакланган бер язмабызны тәкъдим итәбез.
Башта шуны әйтим. 47-нче елны август айында без Изелдар төрки татар, ягъни татар, башкорт, чуваш халыкларының мөстәкыйльлеге өчен яңа көрәш берлеген оештырдык. Ә 49-нче елда мин шундә АБН, ягъни Anti-Bolshevik Front of Nations дигән ишмага агъза булып кирдек, ягъни милләтләрнең антибольшевистик ишмасы. АБН СССРның рус булмаган халыклары һәм Көнчыгыш Европа милләтләренең иммиграциядәге антикоммунист һәм антиимпериалистик ишмалары исемендә хәрәкәт итте. Икенче дөнья сугышыннан Совет-Американ партнерлыгы юкка чыкканы беләсез. 50-нче елда американнар да безнең мәсьәлә белән кызыксына башладылар. 52-нче елда инде американнар Азатлык радиосын оештыру эшенә керештеләр. Азатлык радиосын оештыру американнарга җиңел булмады. Чөнки алар башта милләтләр мәсьәләсенә бик күп белмиләр иде. Бөтен эшне Керенский белән башлап җибәрделәр. Ә урыс булмаган халыкларның милли оешмалары Керенскийга шарт куйдылар. Без аның белән эшләргә теләмибез, әгәр дә рус партиялары безнең бәйсезлек принципын танырга тиеш дигән шарт куйдылар. Шуннан соң американнар нишләсеннәр? Милли нидән оешмалардан читтә булган кешеләр арасында аерым шәхесләр эзли башладылар. Шуннан татар башкорт комитеты төзелде. Башкортлардан вәкил юк иде. Мин үзем Башкортстаннан башкача да сөйләшә беләм. Башкортлар мәсьәләсендә якладым. Без әйтте калабызса, татар башкорт редакциясын корабыз. Чувашлардан кешеләр юк иде. Шулай итеп, анасың татар башкорт редакциясендә оештырылды. Татар башкорт редакциясе оештырылгач, Voice of America-да татарча тапшырулар туктатылды. Аның баш редакторы бу Нияз Максудине Азатлык радиосына татар башкорт редакциясының баш редакторы итеп җибәрделәр.
Бу Гариф Султан тавышы иде. Азатлык радиосының хәзерге хезмәткәрләре дә Гариф абыйга сәламәтлек, саулык, озын гомер теләп кала. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үз эшен дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче өлештә Башкортстандагы президентны яклау кампаниясенә районнар да кушылды. Гариф Солтанның 85 еллыгын Башкортстандагы милли хәрәкәт вәкилләре дә искә алды. Татарстанда Шәймиевнең кайтуына калган көннәрне саныйлар. Руси мөфтиләр шурасы мөселман булган олимпия чемпионнарына үзенең иң зур бүләген тапшырды. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шуның белән тәмамлыйбыз. Озакламый яңадан очрашырбыз. Азатлыктан аерылмагыз.